Қазанда Россия ислам дүниясы 16-шы халықара иктисади форум ашылды. Россия президенті Владимир Путин форумда қатнашушыларға құттықтау жолдады. Ішкі сессиялар 14-ші майдан 16-шы майға қадар ұзашақ. Программада 20 тема бойынша 140 отырыш иғлан етілген. 3-ші жылы реттен федерал статуста өтуші форумға 13 елден қатнашушылар тіркелген. Африка елдерінен қатнашушылар саны артқан. Форумға қайбір ислам елдері жетекшілері, шулай ук ғадеттен тыш һәм тулы вәкаләтлішілер, экспертлар, эшмәкәрләр килде. Россия төбәкләрендә дә форум эше белән кызыксынучылар күбәйгән. Пленар утырыш 16 майга билгеләнгән. Форумның төп темасы цифрлаштыру, яңа чынбарлык һәм хезмәттәшлекне киңәйтү өчен өстәмә мөмкинлекләр дип атала. 100-гә якын килешүгә кул кую күздә тотыла. Әлеге килешүләрнең һәр өченчесе Татарстанга кагылачак. Аларның күп өлеше цифрлаштыру өлкәсенә карый. Килешүләргә кул куярга ниятләүчеләр арасында Иннополис, Татарстан фәннәр академиясе, университетлар бар. Иң күп гаризалар Казан федераль университетыннан, Казан дәүләт медицина университетыннан, Казан дәүләт энергетика университетыннан кергән. Форум көннәрендә Болгарда ислам динен кабул итү көне, изге Болгар җыены кебек мөһим вакыйга билеп үтеләчәк. Быел беренче тапкыр Көнчыгыш Кубогы халыкара футбол турниры узачак. Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов хөкүмәт йортында Россия эчке эшләр министрының беренче урынбасары Александр Горов белән очрашты. Алар 16-нчы Россия ислам дөньясы форумын уздыру вакытында хокук тәртибен һәм иҗтимагый куркынычсызлыкны тәэмин итү мәсьәләләре турында фикер алышты. Казан агросәнәгать паркы территориясендә халыкара хәләл ярминкәсе ачылды. Тантанада Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов форумның мактаулы кунаклары катнашты. Сәүдә мәйданчыгында хәләл дөнья стандартларына туры килә торган азык-төлек, кием-салым, аксессуарлар, косметика, башка товарлар тәкъдим ителгән. Быел ярминкәдә Россиянең 15 төбәгеннән 150-дән артык компания, Афганстан, Пакистан, Казахстан, Азербайҗан, Кыргызстан, Төркия, Иран, Хиндистан, Сенегал вәкилләре дә катнаша. Хәләл ул тирән рухи, мәдәни кыйммәтләрне шагылдырган, бөтен дөнья буйлап миллионлаган кешене берләштергән тулы бер тормыш фәлсәфәсе. Татарстан ислам икътисадын үстерүдә Россиянең әйдәп баручы төбәге буларак, хәләл индустриясенә ярдәм итүгә һәм аны алга этәрүдә аерым әһәмият бирә дип ассызыклады Рөстәм Миңнеханов. Ул Россия президентына федераль хөкүмәткә республикага күрсәткән ышанычлары һәм чараларын уздыруда ярдәмләре өчен рәхмәт белдерде. Татарстан рәисе дөнья күләм хәләл продукция базарын билгеләп итте. Ислам илләре һәм оешмалары белән хезмәттәшлекне үстерү буенча планлы эш алып барыла. Узган ел республика мөселманнары диния нәзарәте каршындагы хәләл стандарты комитеты фарсы култыгы илләренә продукция китерү өчен җитештерүчеләрне сертификатлаштыруга аккредитация алды. Бу Татарстанның хәләл продукциясен көнчыгыш илләре базарларына чыгару өчен яңа мөмкинлекләр ачты. Зәйдә махсус хәрби операциядә һәлак булучыларның гаиләләренә батырлык орденнарын тапшыру тантанасы узды. Батыр егетләрне бер минутлык белән искә алдылар. Аларның әти-әниләренә, хатыннарына орденны район башлыгы Разиф Кәримов, хәрби комиссар Айрат Әгләмҗанов тапшырды. Россия президенты Владимир Путин указы белән хәрби бурычларын үтәгәндә күрсәткән батырлыклары һәм фидакарлыклары өчен Зәй егетләре Илнур Әшрәпов, Димлян Барсуков, Ренат Вәлиуллин, Владимир Захаров, Юрий Казенков, Рустам Абидов, Алексей Аборин, Александр Пестов, Айнур Хайруллин, Әнвәр Шәрипҗанов халак булганнан соң батырлык ордены, Ренат Зәйнуллин батырлык өчен медале белән бүләкләнде. Атаклы җырчы Тахир Якуповка исән булса 79 яш тулган булыр иде. Габдулла Тукай исемендәге Татар дәүләт филармониясе, якташлары, Теләче районы, әдәбият сәнгать оешмалары, киң җәмәгатьчелек вәкилләре, дин әһелләре мәрхүмнең Казанның яңа татар бистәсендәге qabrine şeşekler saldılar. Jirşi turundagı yoktu xatirelerini iske aldılar. Merhum ruhuna dua kıldılar. Hazır Tahir Yakupov'nun kiyim şkafı, sahne kostümleri, başka şahsi eybirleri Tileşi müzeyinde saklana. Tileşideki yoğun uramlarının birisine Büyük Jirşi'nin ismi berilgen. Tahir Yakupov isimdeki Jir festivalin ütkeru de tradisiyaga kirib bara. Hava tırışı turunda.
Ertege 15 may penjişembe künne oyaz uşan buladlı hava, tünle yağngır, kündüz kıskı uaqıtlı yağngır, koy bir rayonlarda yeşin bulu ihtimal, jil künya kün şıgıştan, künya kün batışka özgörüşen tizlige sekundına 7-12 metr, urını bilen 24 metrğa kadar kşeyüşen. Hava temperaturası tünle 6 gradustan 11 gradusqa kadar jılı. Kündüz 14 градустан 19 градусқа қадар. Атмосфера басымы 749 миллиметр.